Tas nozīmē priekšlikumu pašvaldības lēmumā par domas priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, deputātu mēneša algas noteikšanai, piemērojumā koeficienta lieluma noteikšanu. Vai tas pretrunājas? Paldies, vienbalsīgi. 68. Par Rīgas novada pašvaldības domas esošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību Rīgas novadā precizētās redakcijas apstiprināšanu no varētu jāatrādas. Projektāts pret. Atkurāts. Paldies, vienbalsīgi. 69. Par nekustamā īpašuma vārta kalētu pagas uzņemšanu bilansē. Projektāts pret. Atkurāts. Paldies, vienbalsīgi. 70. Par nekustamo īpašumu Mazaldari Bunkas pagasts, Paklaks iela 17 Priekola, Pērni Ģildēni Bunkas pagasts, Spāris Gramatas pagasts un Klēts pie Zemturiem Bunkas pagasts uzņemšanu bilancē. Vai kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta Liepājas iela 11 apstiprināšanu. Vai kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Par daļu no zemes izgāstuvē Bunkas pagasts iznomāšanu zemnieku saimniecībai. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. 73. Par apakšnomas līgumas veikšanu un nedzīvojumā tālpām Zviedrumā. Vārtu iela 2. Priekulē. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. 74. Par darīšanas līgumu un apakšanu. Īpašumā pagastā reša grāmatas pagastā nodošanā savināšanai nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšanai. Un te šajā te arī komitejā tika izskatīts šis mešs sastāv no pieciem tādiem gabaliņiem un lēmuma projekts sagatavots, kad nodot atsavināšanai pagastā reša grāmatas pagastā apstiprināta pirmās mutiskās izsoles ar augšu tejošu soli sākuma cenu 45 196 eiro. Un tālākās darbības, kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamām īpašumu stūrīšu priekšmetu vietas pagrasta nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Un lēmuma projekts ir apstiprināt minētām īpašumam nosacīto cenu 5000 eiro un nosūtīt paziņojumu pirkuma tiesīgai personai un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Sestais. Par nekustamām īpašumu strautnieki Virgas pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Un lēmuma projekts ir, kad apstiprināt nekustamā īpašuma strautnieki Virgas pagasts nosacīto cenu 14 600 eiro. Un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Pēc komiteju ierosinājuma ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41 priekšgala nodošanu atsevināšanai. Bet tautā tā saucamais vecais internāts. Un lēmuma projekts ir sagatavots, ka atļaut nodot atsavināšanai minēto īpašumu būves un zemes vienību 5431 kvadrātmetru lielumā un uzdot tās darbības, kas tam jāpilota, lai varētu šo procesu veikt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Astotais par nekustamā īpašuma uzstupi nodošanu atsevināšanai Rietuvas pagastā. Lēmuma projekts sagatavots atļaut nodot atsevināšanai minēto nekustamo īpašumu Rietuvas pagastā uzstupi 0,47 hektāra platībā un būvēs dzīvomā ēka. Un tālākās darbības, kas kam ir jādara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ir klausīgi. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numur 4 un numur 5 dzīvojamajā mājā Uzvaras ielā 2 Priekulē un izveidošanu zemes grāmatā. Komitejā izskatīts un šeit ir nosauktas gan domājamās daļas zem dzīvokļa zemē, gan arī dzīvokļa lielums. Un sagatavots lēmuma projekts, ka ierakstīt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un pārējās darbības, kas jāpilda katram speciālistam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Desmitais. Rietuvas novada attīstības programma 2020. un 2026. gadā. Komitejā tika izskatīts. Veikti ir precizējumi, kas tika prasīti un sagatavots lēmuma projekts. Pagarināt Rietuvas novada attīstības programmu 2019. gadā darbības termiņu līdz jaunās attīstības programmas apstiprināšanai un uzsākt novada attīstības programmu 20. un 26. gadā izstrādi un atbildības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balstīti! 11. Pāri grūzīmi 2016. gada Marta Priekulas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā apstiprināšana. tā kā mēs mainījām Rīgas no pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atkarības nolikumu, lai mūsu novadā būtu vienlīdzīgi, vienlīdzīgi arī par pedagogiem, tad tiek mainīts nolikuma 38. Punkts, kur skaitlis 215.43 ir mainīts 230. Tas ir apēdešanas pavasars. Vai ir kāds pret? Ar to? Viss? Prasīgi? Par nepustamā īpašuma nodokļu parādu pieciņu no Ali Agabu Amērasam Priekulē ar dzīvokli Raini Iela 4-4 komitējā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts piedzīt bezkrības kārtībā no minētās personas nepustamā īpašuma nodokļu parādu par nepustamā īpašuma un Raini Iela 4-3 un Raini Iela 4-4 13. Par nepustamā īpašuma nodokļu parādu pieciņu no personas, un īpašuma nodokļu parādu 41 un 42. Komitējā izskatīts sagatavots lēmumu projekts, bija izskatīts kārtībā no minētās personas, nepustamā īpašuma nodokļu parādu. Zemes nolis līguma termiņu pagarināt un uzmanētu pārstā komisijā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts, ka pagarināt zemes nolis līguma termiņu izsakot jaunā redakcijā termiņš ir 2024. Gada 31. Maijs un nolis maksa par 1 hektāru gadu 69 eiro un tālākās darbības. Vai ir kāds te? Atturās? Atvies? Nobalsīgi? Par zemes nomas līdzinu termiņu pagarināšanu personai vietas pagastā komitējā izskatīt sagatavot lēmu projekts pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2024. Gada 31. Martam nomas maksas un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vai ir balsīgi? 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemnieku saimniecību arī komitējā izskatīt sagatavots lēmumu projekts. Izmēmā daļa no zemes vienības tiek uz palikt palaidu saimniecību apūlētas 2,095 hektāru platībā un nulles maksa 28 eiro. Par sniegi zem ērkām ir 28 eiro. Gadā pēc nulles maksa par hektāru 16 eiro. Un pārējā Thank you.
bija apgleznota, kas 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 bija apgleznota,
Vai tas pret? Atkurās? 10 un balsīgi 34. Tad nekustamā īpašuma tiekos pagastā sadalīšana. Komiteja ir izskatīts un sagatavots lēmuma projekts apjaut ar atkuļu no nekustamā īpašuma skaņas tiekos pagastā zemes kapalu atdalā, lai zemes vienība ir piešķirt nosaukumu maskaņas un noteikti, ka zemes lietošanas mērķis ir saimnieciskā darbība lauksaimniecība un pārsūtība un pārējā darbība starpkam jādara. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Nebalsīgi! Tā, es došu no lauksaimniecības attīstības komitejas vadītājiem.
Personas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi, kurmsāt veikals ir pagastā ērts uzkurēšanā. Arī komitējā izskatīts jautājums un lēmumu projekts ir iznomāt zemes vienību kurmsāt veikals 16. Hektāra platībā, nosakot mums termiņu un mums pārtas. Ir kādi jautājumi precizēju projektu vai atkuras. Jā, paldies, vienbalsī. 37. Par nosaukumu un adreses mājiņā īpašumā kurmsāk veikās vietas pagājās. Saņemt arī šīs pašas personas iesniegums ar lūgumu mainīt nosaukumu un adresi ēkuļu īpašumā kurmsāk veikās vietas pagājā. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots. Mainīt ēku īpašumā nosaukumu uz vērtības. Un kā arī mainīt adresu ēku īpašumā kurmsāk veikals uz vērtības. Un kā arī ar darbības kādu jautājumu precizējumu. Nav tad pret vai atkurs. Paldies, vienbalsīgi 38. Par zemes vienības atdalīšanu man atkas man īpašu un pavārā tiekas novadā vietas pagastā. Saņem tiesniedzums no personas ar lūgumu atdalīt man atkas man īpašu un pavārā zemes vienības piešķiet jaunu nosaukumu kolumā. Komitējā izskatīt, lai man projekti atļaut atdalīt man atkas man īpašu un pavārā zemes vienības tagad kolumā ir nosaukumu. Thank you. mums līguma termiņu līdz 29. gada 30. aprīlim, nomas maps un pārējās darbības. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Vai ir tāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi. 47. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Gedvilam saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes apsītes un Viktorijas nomu Gramas pagastā. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, izskot līgumu jaunā redakcijā un noteikt līguma termiņu līdz 29. Gada 30. aprīlim un pārējās darbības. Vai ir kādi precizējumi? Paldies nav. Vai ir kāds pret? Vai atturis? Paldies vienbalsīgi. 48. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu personai Gramas pagastā saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu termiņu par zemes urbis nomu Gramas pagastā. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, izskot līgumu jaunā redakcijā un noskot līguma termiņu līdz 29. Gada 30. aprīlim un nomas maksas. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Pret vai atturas? Paldies vienbalsīgi. 49. Jautājums par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai Gramas pagastā. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes dārznieku fermu nomu Gramas pagastā. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, izskot līgumu jaunā redakcijā un noskot līguma termiņu līdz 29. Gada 30. aprīlim un nomas maksas. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturis? Paldies vienbalsīgi. 50. Jautājums par daļu no zemes vienības Zviedru vārta iela 1A priekulu piekulas novads iznomāšanu personai. Saņemts personas iesniegumus ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Zviedru vārta iela 1A dzīvojumās mājas uzturēšanai 400 kvadrātmetru platībā. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes Zviedru vārta ielu 1A tiekulu priekulas novads 400 kvadrātmetru platībā, noskot nomas maksas un nomas līguma termiņa līdz 2028. Gada 31. Decembrim. Un pārējiem nosacījumi. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret? Vai atturs? Paldies vienbalsīgi. 51. Jautājums. Par nomas līguma pagarināšanu ar personu. Saņemts pašvaldībā personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz nekustamā īpašuma Briežu punkts pagasts dzīvojumās mājas uzturēšanai. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt zemes vienību Brieži 1,2 hektāra platībā, noskot nomas maksas un nomas līguma termiņu līdz 28. Gada 31. Decembrim pārējās darbības. Vai ir kāds pret vai atturas? Paldies vienbalsīgi. 52. Par nomas līguma pagarināšanu ar personu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par daļu no zemes paplaks iela 28 garāžas uzturēšanai. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes paplaks iela 28 priekulē no 75,28 kvadrātmetra platībā, nosakot nomas maksas un nomas līguma termiņu līdz 28. Gada 31. Decembrim un pārējās darbības. Vai ir kāds precizējumi, jautājumi, vai ir kāds pret? Jā. 53. Par nomas līgumu pagarināšanu ar personu, saņemt personas iesniegumus ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz nekustamā īpašumu Štammerbunkas pagasts, Priekulas novads, dzīvojamās mājas uzturēšanai. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt zemes vienību Štammeri 6,9 hektāru platībā personai nosakot nomas maksu un nomas līguma termiņu līdz 28. gada 31. decembrim un pārējās darbības. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi. 54. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes paplaka 28 Priekulas novads garāžas uzturēšanai. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes paplakas iela 28 Priekulas novads 65,28 kvadrātmetru platībā personai nosakot nomas maksu un nomas līguma termiņu līdz 28. gada 31. decembrim un pārējie nosacījumi. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi. 55. Par rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienības ar kadastru vienu savāktu atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārdu. Komitejā izskatīts. Lēmuma projekts ir tātad atzīt, ka šī rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienība piena savāktuve ir Priekulas novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturas? Paldies vienbalsīgi. 56. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu saņemts pašvaldībā personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes vienībām personīgās palīgu saimniecības biznieki 1,2 hektāru platībā un 1,3 hektāru platībā. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt zemes vienības Priekulas novadā personīgās palīgu saimniecības biznieki Bunkas pagasts 1,2 hektāru platībā un 1,3 hektāru platībā slēdzot papildus vienošanos ar personu nosakot nomas maksas, nomas līguma termiņu līdz 23. gada 31. decembrim un arī pārējiem nosacījumiem. Vai ir tad jautājumi precizējumi? Nav. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi. Par nomas līgumu pagarināšanu ar personu saņem iesniegumus ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes paplaka 28 garāžas uzturēšanai. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes paplakas 28 261,12 kvadrātmetru platībā personai nosakot nomas maksu un nomas līguma termiņu līdz 28. gada 31. decembrim un pārējie nosacījumi. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi. Par nomas līgumu pagarināšanu ar personu. Pašvaldībā saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz nekustamā īpašuma zāļu jau 19. Priekulas novads dzīvojamās mājas un palīgāku uzturēšanai. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt zemes vienības zāļu ielu 19.
1479 kvadrātmetru platībā personai nosakot nomas maksu, nomas līguma termiņu līdz 28. gada 31. decembrim un pārējie nosacījumi. Vai ir kādi jautājumi pretendējumi? Vai ir kāds pret vai atturas? Paldies vienbalsīgi. Par telpas numur 3 Liepālēja 6 Kalētos Kalētu pagastā iznomāšana pastu pakalpojumu sniegšanai. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt valsts akcijas sabiedrības Latvijas pasts. Telpu numur 3 12,5 kvadrātmetru platībā pārvaldes ēkā Liepālēja 6 Kalētu pagasts. Pastu pakalpojumu sniegšanai darbdienās no pulksteni 11 līdz pulksteni 12 ir nosprost telpas nomas maksas un pārējās darbības. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, atbalsīgi. 60. Jautājums par... Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu saņemts personas iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu zemes vienības vecpaēgļu bunkas pagasts priekulis novads uz 0,25 hektāru platību. Kopējā izskatīts un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes vienības vecpaēgļu. Ar kadastru 0,25 hektāru platībās, lai dot papildus vienošanos ar personu, nosakot nomas maksu un nomas līguma termiņu līdz 23. gada 31. decembrī un pārējiem nosacījumi. Ir kādi precizējumi, jautājumi? Paldies, vai ir kāds pret vai atturis? Nav.
Labi, paldies Aimaram. Pārējiem pie veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. 61. Došu vārdu Gražinai.
Par divam astām, tad saņems no iedzīvotāja iesniegums par kādu tūkstāvu dzīvokļu piešķiršanu. Komitejā šis jautājums tika izskatīts, iebildījumiem, lēmuma projekts ir ierosina piešķirt personai, ir tiesības uz dzīvokļu Kalētu pagastā un pārējās darbības. Vai ir jautājumi precedējumi? Paldies. Pret. Atturas. Paldies vienbalsīgi.
Paldies. 62.
Jā, Kalno persona saņemts iesniegums par dzīvojamās telpas piešķiršanu bunkas pagastā. Komitejā arī šis jautājums tika izskatīts. Iebildumu nebija. Vai šeit ir kādi jautājumi papildinājumi? Nav. Tātad pret. Atturas. Paldies.
Paldies. Balsīgi. 63.
Saņems pašvaldībā iesniegums no personu, kad dzīvojamās telpas īstiesību piešķiršanu un priekulē. Komitejā šis jautājums tika izskatīts. Iebildumu no komitejas locekļiem nebija. Ierosinājums piešķirt. Vai ir jautājumi? Ierosinājumi nav. Paldies. Pret. Atturas. Balsīgi. Paldies.
Paldies. 64.
Persona saņemts iesniegums par dzīvojamās telpas īstiesības piešķiršanu priekulis pilsētām. Komitejā arī šis jautājums tika izskatīts, komitejas locekļiem iebildumu nebija. Lēmuma projekts ir piešķirt īstiesības personai dzīvokļiem priekulē. Un vai šeit vēl ir jautājumi, papildinājumi? No. Pret. Atturas. Paldies vienbalsīgi.
Un 65.
Par dzīvojamās telpas īstiesību piešķiršanu personai, iesniegums ir par dzīvokļu priekulēm. Komitejā arī šis jautājums tika izskatīts, komitejas locekļiem iebildumu nebija. Virzam nav projektu piešķirt piesības personai dzīvokļu priekulē. Pārējās darbības vai ir jautājumi? Nav. Pret. Atturas. Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies. Un tātad izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā izskatītais 66. Aileram dod vārdu, ja? Komitejas vadītājiem.
Paldies. vietas pamats skolām 1. jūlijā līdz 31. jūlijam, vēlāk mācību mācību pamats skolām 1. jūlijā līdz 31. jūlijam, un, protams, normāli darba pamats skolām no 14. jūnija līdz 31. augustam, un, pirmkārt, speciālā informāta pamats skolām no 1. jūnija līdz 31. augustam. Tiekos pirmskolas izglītības iestādē pirmdienas no 1. jūnija līdz 31. augustam nodrošināt 3-4 pirmskolas grupu darbu, 3-4 grupu darbu, veidojot apvienotās grupas, un izglītības iestādes vadītājiem uzdot informēt vecākus par iespēju bērniem vasaras periodā uz laiku apmeklēt citu izglītības iestādi, ja tas nepieciešams, saskaņojot par to, attiecīgās izpētības iestādes. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, paldies. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies. Nu, un pārējiem, vai vajag 5 minūtes pārtraukumu? Pie neizskatītiem. Nevajag.
Ne.
Labi, ejam uz priekšu. Tad 67. ir komitejās komitejā runāts par viņu, bet lēmuma projekts sagatavots uz domes sēdi. Un tas ir par grozījumiem 27. decembra 18. gada Priekulas novada pašvaldības lēmumā numuru 575 par domes priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēneša algas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšana. Un tā sāka ir tajā, kad mēs nosakam gan komitejas vadītājiem, gan deputātam vienādu pakrīcību. Un šī ir tā izmaiņa Priekulas novada pašvaldības amatalgu sarakstā 19. gadam. Šis ir tas grozījums. Vai, un šis lēmums stājas spēkā ar 1. martu 2019. gada. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret?
Viņš citādāk viņš. Tā kā nolēm, ka komitejas priekšsēdētājiem būs tāds pats koeficients kā deputāti, ka principā mums ir jāsvīto viens punkts no 27. decembra 18. gada lēma.
Mm-hmm.
Jo tur bija rakstīts, kāds koeficients ir deputātam,
jā.
Kāds koeficients ir komitejas
vadītājiem,
kāds koeficients ir priekšsēdētājiem. Un ja mēs vairāk nelietojam, tā atsevišķi komitejas vadītājiem, tad viņš nekā šeit nemāk.
Skaidrs.
Jo citā viņš ir pretīt.
Vai ir jautājumi vēl Inārai? Deputātiem tas priekšlikums nāca, kad vienādojam.
Man nepietiek jau tagad 28 stundas, un jau samats ir pilnīgi vienāds, un tad piedodiet. Nu šeit tas situācija izveidojas tā, kad 27. decembrī 18. gadā mēs pieņēmām, kad komitejas priekšstādētājiem ir citādāks koeficients, nu, pēc tā komitejas sēdē izcēlās, jo komitejas sēdē, ka tā nolēma, ka tu jābūt par
Ko es varu nedarīt?
Man jābūt pirmā, tā jau man bija nedarījām par to, ka
kumā, ko mēs 18. gadā decembrī apstiprinājām, tiešām nebija tādas definīcijas, kā komitejas priekšsēdētājs ar atsevišķu koeficientu un atsevišķu darbu samaksu.
Jūs taču izlasīju pagājušo reizi, kumā, kad kad bija sēde, un tāpēc arī ir šāds lēmums un šāds izmaiņas, šāds grozījums.
Nu, zinot atdevi ar kādu un cik daudz piestrādā, varbūt, ka mēs varam kādā nākošajā finanšu komitejā padebatēt par šo te stundu palielinājumu. Varbūt varam tiešām padebatēt un parunāt par to, bet dotajā brīdī viss atbilst, nu, atbilst nolikumam.
Ir atļauts ar ierobežojumu komitejas priekšstādātājiem vairāk un deputātiem mazāk, jā, kaut kā tādā veidā.
Labi.
Kāpēc mums vajag mazāk?
Ļoti tieši tā.
Nākošajā finanšu sēdē, ja? Bet par šo te...
par
arī.
Tad mājā tās, nu, vismaz tāda ir šobrīd informācija, ka būs no valdības kaut kādā.
No rādījā. Labi, deputāti, vai tieši par šo te grozījumu ir kas sakāms? Tā, pret. Atturās. Paldies, vienbalstīgi. Sešdesmit astotais. Mēs bijām aizsūtījuši līdz varam un sešdesmito teikumus par priekšnieku lomu pašvaldības domes 19. Gada 28. Februāra saistošajiem noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību Priekulas novadā. Un mums tagad ir jāstiprina precizētā redakcija. Es došu vārdu Inārai. Lūdzu. Ir vajadzīga divvirzienu kustība, ne tikai vienvirziena, kā pagaidām tiek definēta. Šorīt arī ietvarīja vīzēju, viņi uzskata, ka tas ir pašvaldībai pašai, un viņi ar to nenodarbūja. Tā, atbildes nav. Nu labi, bet par šiem te grozījumiem, vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Atstiprināts. 69. Par nekustamo īpašumu Mazaldari Dunkas pagastā. Jā, bet te ir intiņiem kaut kas. Te ir 70. Labi. Tā, par nekustamā īpašuma Bārta Kalēta pagasts uzņemšanu bilancē. Nekustamo īpašumu speciālists ir sagatavojis lēmumu projektu. uzņēma pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu vārta sastāvošo no zemes vienībām 8,13 hektāri, katastrālā vērtība 715 eiro, vēl viens gabals zemes vienībai 2,93 hektāri, katastrālā vērtība 258 eiro, un vēl viena vienība 1,56 hektāri, katastrālā vērtība 137 eiro, un visu augstāk minētos pārņem, uzņem pašvaldības bilancē. Vai ir kāds pret? Atturās? Jā, Ināra tuliņ paskaidros. Ināra paskaidros tuliņ.
Tu mums ir aprakstījums visas aizsardzības un dežākās un satīstības ministrijas, tā vērto, ka kukas tūri un kaudījums tiesībā, un viņus ir norādījums, kukas tā kā. Tā kā sītā informācija jau vienmēr ir vērts, ka mēs jau mums būtu jāreiz vērts, ka varam un varam izskatīt. Tas ir pats vienmēr.
Tā ir upe. Marina, Marina.
Šeit ir precizēts pašā sākumā, ka tā ir vienīgi zemes publiskie konkurētie, ka tas ir nebūt ar vienīgi pārkumot. Viņi nu ir zem publiskie konkurētie, kā tā. Un vienkārši šobrīd ir par to jāpieņem lēmumu, par to, kam viņi atrodas valdījumā. Valdījumā viņi tāpēc tie pirmais mums viņi jau uzbūvās. Tur nav runa par brīvu stāvošanu hektāru.
Nē, es to saprotu, es to visu saprotu. Bet ūdens ir mainīgs lielums.
Nu jā, bet vai viņš jūs?
Gan palu laikā, gan savus un
pēc. Kā visu ūdens, bet ir valsts,
Nu, viņi nodod valdījumā, viņi jau tāpat tās, ka valsts jau nodod valdījumā. Nē, nu, ja tur ir zemes plāns, tad ir, bet man liekas,
ka viens to vīdz par zemes robežu plānu. Kā, kā, nu, kā izpaudīsies tā valdīšana par tiem hektāriem zabā?
Kā izpaudīsies? Mēs tur visu labi iekārtot, un Lietuvā noteikties gadījumus.
Apstāsti sīkāk par šo te jautājumu radās.
Kurš var sīkāk pateikt, mums ministrija novadā kuras zemes un publiskajā īpašumā?
Vai vēl mums novadā būs tāds?
Nē, tikai, tas ir tikai šis te.
Publisks
sūdens. Jā. Man mums nebija
izvēlēties. Vārtāji nav publisks sūdens. Vārtāji nav, mums būtu zem vārtājs nav nevienam.
Nu, bet tas nav pašvaldības, tas nav pašvaldības, tur ir privāta persona, pašvaldības, tad ir jāskatās ilgušu plānu.
Nē, es tikai jāskatās. Nē, es saprotu, bet šajā gadījumā mums ir izvēles iespējas nebīs.
Nē, es nerunāju ne par ko citas, tikai pirms vienākiem hektāriem.
Publiskie ūdeņi
ir ūdeņi. Viņi paņem visu upes garumā, kas iet mūsu teritorijā. Es to gribu zināt.
Jā.
Tie hektāri nosēdz visu upes.
Mēs varam, bet tad var uznākt augšā pēc skatus, ka paskatīsimies, kā izskatās šī te robežu plāna.
Piemēram, ja tur kaut kāda apkūdzuma vai vēl kaut kas.
Mums ir jau daudz kādu īpašumu, bet
Vai pašvaldībai kaut kas notiks sliktāk, ja mēs pārņemam savā valdībā šo? Nu, tad kur ir problēma?
Ir atbildība lielāka par to, ja kaut kas notiks šajos hektāros.
Es domāju, kas atveiks problēmu.
Pēc tā katastrofa paskatījās, tur tik zils ūdens un nu tā, it kā upe, tikai upe, tikai upe pa mežu.
Vai ir vēl jautājumi? Nu, vienkārši mums tāds nav bijis, tāpēc arī ir šie jautājumi. Es saprotu, ka tikai tā ir upes gultne un zeme zem upes gultnes. Jā. Mums arī nav iespēju pateikt, nē, es saprotu. Mums nav iespēju. Tad likums pasaka, ka mums tas ir jādara. Vai ir vēl jautājumi? Nosauktās zemes vienības un vērtības viņām, vai ir kāds pret uzņemšanu pašvaldības bilancē?
Nē, nu tas ir tas pats variants, kas, piemēram, valsts zeme ir šeit zem dzelzceļa, tā pieder valstīs attīstības ministrijas personā, tad viņi ir nodot valdījumā Latvijas dzelzceļa. Tad, ja tur ir nekārtības, tad, protams, tur mēs rakstām gan ministrijai, jā, gan arī Latvijas dzelzceļa, tās nekārtības ir jānovērš, un tas nozīmē, ka arī mums ir nodot valdījumā, mums ir jārūpējies par kārtību, un tāpēc jau es teicu, varam labi kārtot, rūpēties par kārtību, ja tur kārts iet, nu, gružot, tā doma ir. Nu, varam jau arī
nav jau vērts. Nu, mēs jau varam no visa atteikties, mums nevajag neko, un tad uzreiz 9 plus 21, jā? Ja?
Nē, nu te nav. Viņi tās lūdzu tagad tīr, ka šis, piemēram, man, kā tas ir manā pēcpīrā, neviens neko nav saskaņojis, neko nav paprastījis, neko nav izdarījis, viņi tur tīr, kā viņi tīr, jo tas ir valsts, tā upi, jā. Tajā pašā laikā tur viss krasas tagad ir atstāt uzdarīt, man iedzīvotāji nāk un jautā, kad viņi pabeidz vai viņi pabeiduši, kas to vispār dar, es vispār nezinu, man pilnīgi nekāda informācija nav par to. Viņiem plānā ir, viņi aizbrauc, viņi izdara, un tagad tur uzdarīts viss stāv.
Nē, runi pa Birstalu, Agrīt runā pa Birstalu.
Jā, bet vienāk,
viņi tā projekti saskaņojuši pašvaldībā, bet tālāk uzdāšanas
pabeidzinās.
Labi, klausties, pārējam pie šī.
Balsojam,
jā. Vai ir, vīri, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 70. Par nekustamo īpašumu Mazaudari Bunkas pagastā, Ferma Ģildēni Bunkas pagastā, Spāris Gramdas pagastā, Klēts pie zemturēm Bunkas pagastā uzņemšanu bilancē. Lūdzu Ilzīt komentāru.
Tas ir tās reportas, kur mēs esam saņēmuši iesniegumu no personām, kuras vēlas aktivitāšanas. Mēs mainījām viņām status no reportas zemes pašvaldībai
Vai ir vēl jautājumi?
Zemēm vērtību nav.
Tā tiks vērtējot.
Šita nav vērtība. Kadastrālā vērtība. Tā nav.
Upi jau nevarēs atsavināt.
Nu, bet bilance šeit lēmumā. Bilance.
Tāpēc, kad šeit pirms atsavināšanas notiks vērtēšana. Un tad arī pateiks to
vērtību.
Ir?
Nu, bet ar šajā lēmumā nevajadzēja uzrakstīt kadastrālā vērtība katrai zemes vienībā.
Nu jā, bet viņi jau pa jaunu, ka uz atsavināšanu viņi tak novērtēs, būs pa jaunu.
Nē, tā būs tīras vērtība, tā nebūs kadastrāla vērtība, zinām, šo vietu varētu arī grāmatā.
Bet es saprotu, tu kadastrālo vērtību.
Pat kadastrālo vērtību.
Es viņu nāc, jo to atrodies.
Nu, bet kur tad viņi ir tā
vērtība? Viņi ir kadastrā, tur tad sējam kadastrālo, uzvēram uz nekustamajiem īpašumiem, uzspējam kadastrā cīmēm un ceturās vērtību. Tās var būt pilnīgi, kurš cilvēks redzēt, un to arī. Mēs varam, protams, papildināt šo te, nu,
ar kādu strādā laiku, bet viņi ir publiski pieņemumi, un viņi ir redzami no kolā viņi. Es viņā tas viņu bolu prātus, viņš taisīt strādā un nebūtu.
Es ir kādu viņu prasēt jūs vienāk strādā. Par bārdu sūtīt tādās domās ar veiti, un šis ir lēmums par tādās veiti bez veiti.
Ilzīte, tu varētu tagad aiziet un kamēr mēs šo atliksim, ja, sadabū vērtības un tad skatām šo jautājumu. Deputāti piekrīt, Ilze Lūdzu, šo jautājumu atliksim, kamēr dabūsim zināt vērtības. Tā. Labi, tad atliekam šo 70. Bet skatām 71. Par zemes ierīcības projekta Liepājas iela 11 priekule apstiprināšanu. Ir saņemts no Latvijas mērnieka zemes ierīcības projekts nekustamam īpašam Liepājas iela 11 kadastri sadalīšanai. Un tas ir tas zemes gabals, kuru mēs pašvaldība atsavināsim, gar kuru ies šis te siltuma trase Priekulas pilsētā. Jā. Un lēmuma projekts ir sagatavots apstiprināts, jā, Liepājas mērnieks izstrādā to zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Liepājas iela 11 priekulē zemes sadalīšanai. Pirmais zemes gabals būs 0,6925 hektāru platībā un otrs zemes gabals būs 1,4495 hektāru platībā. Pēc uzmērīšanas varētu tikt precizēts. Un Liepājas ielā 11 priekulē zemes lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve. Un zemes gabalam numur 1 ar to mazo platību lietošanas mērķis 3, 4, 5 stāvokļu. 5 stāvu daudz dzīvokļu un pagaidu uzturēšanas māju apbūve. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzība. Vai ir jautājumi? Tā, Inese, lūdzu.
Jautājumi, tā kā mēs jau iepēc ar šo zemes gabalus vērtību runājām, vai ir kaut kādi iemaksājumi arī par to pirkumu maksu?
Ar iedzīvotājiem?
Nē,
vēl nav, jo vēl jau būs novērtēšana.
Jā, bet mums ir informācija, ka mēs to katastrofa vērtību
pārpēc.
Nu jā. Vai ir vēl jautājumi par šo lēmumu projektu? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā, Ainārs, tev ir jāpārņem, jo man ir jāiet projām. 72.
Precizēsim iepriekšējā jautājumā bija Latvijas mērnieks sijā Liepājas mērnieks. Jā, 72. Jautājums par daļu no zemes vienības izgārsto bumbas ar kādās trapzīmējumu iznomāšanu zemnieku saimniecībai celnīcas viens. Saņemts zemnieku saimniecības domurotās personas iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības bumbas pagastā Priekulas novadā 3 hektāru platībā. Izvērtējot esošo informāciju, konstatēts, ka nekustamais īpašums izgāstu, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs, un zemnieku saimniecība vēlas sakārtot blakus esošo īpašumu jaunajiem kurveniekiem, novācot apaugumu no lauksaimniecības zemes, tāpēc izvēlētā noma zeme nepieciešama novāktā apauguma novietošanai. Un izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka prasīto platību nav iespējams iznomāt. Īpašums nav arī uzmērīts, tajā ir izveidojies apaugums, kurš var tikt atzīts par mēžu. Varbūt papildus informāciju un jautājumu cildē.
Vienīgs jautājums ir, kā nonāca par tādu kosmisku cenu, domāju, jā, apaugumā. Tas ir, cik to tas ir, nu, tas, nu, 5 hektāri iekārtajā apauguma daļā. Bet, nu, jā, nu, tajā meža daļā, nu, meža
kūma.
Es saprotu, jā.
Tur ir atšķirības starp lauksaimniecībā lietošanu un
vērtētājs skaidro, ka summa, teiksim, būtu sāma uzmājusies, es nezinu pēc to formulu, kurā viņi rēķina, summa būtu mazāka tad, ja viņi būtu prasījuši nomu uz lielāku terminu. Termiņš šajā gadījumā ir 2 gadi.
Tad, ja pēc būtības tam zemnieku saimniecībā vajadzētu prasīt tagad 0,5 hektāru lauksaimniecības izmantošanai un pēc tam...
Viņi nevajag iedot uz lauksaimniecībai.
Nu, tad,
nav, nē, tur nav lauksaimniecības.
Nu, labi, tur tas stūrīts.
Tur ir ūgruši bērķārā.
Es skatos pēc tā stūrīšu, viens stūrīt tur tā kā ir, kur viņš ir apstrādāts šobrīd, cik es saprotu, viņš
no izmēr. Tur ir pašā nomēts.
Ā, viņš ir tur iznomāts,
jā. Jā, jā, tur, kur iespējams, tur arī tas ir iznomāts. Tur ir 0,3 kanāli, no grābs, grām vienā pusē.
Vienkārši man baigi nošokēt tie cipari.
Jā.
Vai tad mainās reāli pēc tā, ko tu gribi darīt tur? Ja viņš būtu gribējis pieņemt vienkārši, tad ir cilvēks iznomāt.
Mēs viņu nedotu nomā. Šis nav tāds gabals, kur mēs dotu nomā.
Viņš ir rekultivējiem šeit.
Jā.
Nu, tur ir jāpārlēga krūma.
Lauksaimniekam ir izdevīgāk šādāk, es domāju pašam savā īpašumā novietot šitiem nomāku lakotu.
Tā
ir viņam to ir grūti izdarīt, jo tur ir tā ir zemāk zemes daļa, tur ir mitrs. Un to viņš prasīja, ka ir tiešām to vietīt.
Ar lauksaimnieks, tad ir informācija par šo cenu?
Jā, viņš ir informācija par šo cenu.
Vēl precizējumu, varbūt jautājumu vai kādi iepazīties, formulāt